Puji Tuhan. Puji Tuhan. Philadelphia. Philadelphia. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya kasih Kristus kepala jemaat yang ada di tengah kita sekalian memberkati kita dan sudah memberkati kita. Karena Tuhan itu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Kalau kita berkata kepada seseorang, saya ingin membalas kebaikannya. Tapi kepada Tuhan, tak mungkin kita bisa membalas kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan nyawanya, rela mati di kayu salib untuk kita sekalian. Kuasa firman yang mengatakan, menyatakan yang salah, menegur, menasehati dengan pengajaran. Ini harus kita simak baik-baik. Terbuka hati. Puji Tuhan. Kita yakin Tuhan itu baik. Kita yakin mempelai Tuhan pasti menang. Tapi untuk menang itu berarti melalui pergumulan, perjuangan. Tidak ada kemenangan gratis. Melalui pergumulan. Dan kita sebagai gereja Tuhan harus melalui banyak pergumulan. Siang malam. Tapi juga kita yakin bersama mempelai pria melalui pergumulan kita pasti menang. Amin. Karena Tuhan itu. Puji Tuhan, saudara ya. Saya bangga kalau mengatakan Tuhan itu baik. Karena saya yakin Tuhan itu yang baik. Dan tetap baik. Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kebaikannya pun tidak pernah berubah. Kalau manusia hari ini baik, besok belum tentu baik. Karena manusia itu berubah. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Segala sesuatu bisa berubah di dunia ini. Langit bumi bisa berubah. Manusia bisa berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, itu berarti firman-Nya juga tidak pernah berubah. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal. Apa yang kita dengar dalam setiap kali ibadah, disampaikan pengajaran mempelai Alkitabiah, ini adalah satu kemurahan Tuhan yang besar. Kita dicelikkan mata rohani kita. Kita mau dibawa kepada tingkat rohani yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi mempelai Tuhan. Yang tanpa cacat dan celah. Haleluya. Sebab itu, tempatkan firman Tuhan di atas segala-galanya. Pada awal pertama ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu Allah sendiri. Jadi kalau saudara berkata, saya menghormati Allah. Allah itu firman, berarti menghormati firman. Puji Tuhan. Dengan bangga Tuhan berkata, rumahku, rumah doa. Ya, rumah doa. Rumah doa, doa ya beribadah. Ya. Keterbukaan hati sangat penting untuk menerima berkat firman Tuhan. Saya langsung saja ke kitab Ulangan pasal 7. Pembacaannya ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan kita yakin firman Tuhan yang berkata, berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan menurut firman Tuhan. Kepala jemaat ada di tengah kita. Dan mari dengan penuh hormat kepada Dia kita baca. Mulai ayat 1 Ulangan pasal 7. Apabila Ya, terus. Amin. Amin. Ya. 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 Ya, terus. Ya. Iya, perhatikan ini, saya minta perhatikan ayat berikut nih, ayat 6 ya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 6 ini, ayat 6 ini kita harus yakini sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di muka bumi. Lanjut. Untuk menjadi umat kesayangannya. Amin. Mau? Jadi umat kesayangannya mau? Mau enggak? Tapi harus ada perjuangan. Harus berjuang. Jangan putus asa. Jangan juga gampang terkena pengaruh dari situasi dan kondisi dunia sekarang. Ini berbicara yang ayat 1 sampai ayat yang kelima pada saat itu. Tapi sekarang juga ya, ini suatu pergumulan, tapi kita harus pegang dulu janji firman Tuhan. Engkaulah umatku yang kudus. Umat yang kudus bagi Tuhan. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan. Dan yang ketiga, lebih hebat lagi, menjadi umat kesayangannya. Menjadi umat yang kudus. Siapa kita? Kita adalah manusia berdosa, tapi mau dikuduskan Tuhan. Siapa kita? Dipilih oleh Tuhan. Kita adalah orang berdosa, tapi Tuhan memilih kita. Dipilih oleh Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah dunia ini kita menjadi bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dicinta oleh Tuhan. Andai kata dalam satu keluarga, baru saudara satu-satunya yang bisa hidup dalam kasih Kristus, itu juga patut bersyukur. Itu berarti pilihan Tuhan. Tuhan yang memilih kita. Bukan manusia yang memilih. Tetapi lebih daripada itu, kalau dua tingkat itu sudah dilewati, maka kita akan menjadi umat kesayangannya. Disayang oleh Tuhan. Waduh, itu kalau dikatakan disayang itu buat saya ya bangga ya. Kalau disayang itu berarti segala fasilitas ada itu ya. Apa yang diperlukan, yang disayang itu pasti dikasih lah. Amin, puji Tuhan. Doa kita juga pasti dijawab oleh Tuhan. Ya, apa yang kita perlukan, Tuhan adakan semuanya. Karena disebut menjadi umat kesayangannya. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin kita tambah dari Ulangan 26 sebentar. Ya, Ulangan 26. Ulangan 26 ya. Ayat 16 sampai ayat 19. Dengan yakin dan penuh hormat kita baca ya. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semua itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Kita berhenti dulu. Ya. Jadi pada hari ini Tuhan Allah memerintahkan engkau melakukan segala ketetapan dan peraturan ini. Pada hari ini. Hari ini hari apa? Hari Minggu, ya hari ini. Besok hari apa? Hari Senin, ya hari ini juga. Bagi Tuhan itu berarti setiap hari. Ya, Tuhan memerintahkan perintah. Perintah tertinggi dari Tuhan. Ini bukan perintah saya, Saudara. Ini perintah Tuhan, loh, Saudara. Betul enggak ini? Ini perintah Tuhan supaya melakukan segala ketetapan dan peraturan. Ketetapan, persyaratan, ya, dan peraturan. Lakukanlah semuanya dengan setia. Mau apa enggak? Kalau kita minta pertolongan dari Tuhan supaya secepat-cepatnya, tapi kalau kita enggak setia, ya bagaimana ya? Setia, kata setia ini di waktu senang, di waktu susah, di waktu siang, di waktu malam, itu setia. Jangan setia hanya di waktu senang saja, setia pada waktu diberkati Tuhan saja, tapi setia di waktu senang, di waktu susah, di waktu sehat, di waktu sakit, di waktu banyak kawan, di waktu hanya seorang diri. Tetap setia dengan segenap hatimu dan dengan segenap puji Tuhan. Siapa yang mau setia, mari kita baca ulang ayat ini dengan sungguh-sungguh. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau. Amin. Ya tinggal kita renungkan baik-baik ya. Ini Saudara, kalau saya kira bacanya lebih bagus begini. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan saya melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Nah, tapi saya tidak bisa maksa Saudara. Kalau Saudara saya paksa kan nanti munafik namanya. Harus dengan ketulusan hati. Berani. Ini kata engkau digantiku, ganti saya. Saya aja enaknya, ya. Ya. Pada hari ini Tuhan Allahku memerintahkan aku lakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Amin. Lanjut. Engkau telah ya. Perhatikan ayat 18. Umat kesayangan terus. Ya, perhatikan ayat 19. Ia akan mengangkat engkau atas segala bangsa. Terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau menjadi umat. Bangga enggak dengan ayat ini, Saudara? Bangga? Percaya? Ya, kalau kita, saya enggak usah nguraikan dulu, Saudara. Secara huruf saja kalau kita tidak bangga, tidak yakin, bagaimana mau pengertian rohani, Saudara ya. Secara huruf ini firman Tuhan, Saudara. Alkitab ini firman Tuhan. Ya, maka dari itu marilah kita mau siap untuk melakukan segala ketetapan atau persyaratan, peraturan dengan setia, segenap hati, segenap jiwa, atau istilah lain, lahir batin. Kita lakukan ini, ya Saudara, dan seterusnya. Maka kalau kita melakukan itu, Tuhan berkata pada 18, dan Tuhan telah menerima janji daripadamu hari ini. Dan Tuhan telah menerima janji daripada saudara pada hari ini. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini ya. Ibrani pasal yang ketiga mengatakan, selama masih ada hari ini, jangan mengeraskan hati. Tidak usah dibaca ayatnya, saya kira sudah tahu ya. Jadi kalau hari ini saudara tidak mengeraskan hati, berarti saudara mau menurut segala perintah dan persyaratan daripada Tuhan Yesus, kepala jemaat, melalui firman-Nya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini. Ada amin. Kalau saudara betul-betul berjanji, maka Tuhan berkata, Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Janjinya apa? Mau setia untuk melakukan segala persyaratan dan peraturan dari Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Lahir batin, tidak ada paksaan, rela, ikhlas, sungguh-sungguh, gak munafik. Puji Tuhan. 18, dan Tuhan telah menerima janji pada hari ini bahwa engkau akan menjadi, amin, seperti yang dijanjikan kepadamu pada waktu engkau akan berpegang pada perintahnya. Bukan main. Jadi Tuhan jadikan kita umat kesayangannya kalau kita ini mau berpegang kepada segala perintah dan persyaratannya, tetapi dengan setia. Puji Tuhan, lahir batin, segenap hati dan segenap jiwa. Lahir batin. Ya, puji Tuhan. Wah, bukan main. Dijadikan kesayangan. Waduh, kalau Tuhan sayang itu bukan main, Saudara ya. Disayang itu, waduh, Saudara. Kalau kitab Yesaya itu mengatakan digendong. Lebih dulu Fatsal yang ke tetap 46 ayat 3 sampai 4. Nih. Ya. Oke. 46 ayat 3 mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung terus. Aku mau memikul kamu dan, wah, luar biasa ini. Saya mau sekali lagi dibaca, tetapi dengan sungguh-sungguh dan dengan percaya akan firman Tuhan, supaya berkat ini mengalir buat kita. Ya toh, karena kita menjadi kesayangannya, ya digendong. Bukan waktu muda saja, sampai masa tua, sampai masa rambut putih. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa kalau dia menjadikan kita kesayangannya. Menyenangkan hati Tuhan, Tuhan juga menyenangkan kita. Kalau kita mau menurut firman Tuhan dengan setia, kita itu menyenangkan hati Tuhan. Sudahlah, Tuhan itu biar saudara korban seluruh hartamu, tapi engkau tidak menurut firman Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan itu tidak bisa dipungli atau disogok, ya. Tetapi Tuhan itu mau kejujuran kita. Dan segala sesuatu itu kalau dengan dilakukan, segala perintah Tuhan dengan setia, maka menjadi kesayangannya. Akan digendong. Aduh, bukan main, saudara, ya. Ya, puji Tuhan. Tetapi itu berarti seorang anak yang digendong oleh ibunya, kan dia merasa aman. Iya kan? Dia, anak itu digendong sama ibunya, langsung nempel di dada. Ya, dia merasa aman, merasa tenang. Ya. Pastilah, saudara, kalau anak itu menjadi kesayangannya, digendong selalu, puji Tuhan. Haleluya. Dan itu Tuhan mengatakan, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Bayangkan, bukan gendong diceleh lagi, enggak. Digendong terus, ya, terus menerus digendong Tuhan. Tapi asal kita terus menerus dengan setia, terus menerus melakukan segala firman Tuhan. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, maupun yang kurus maupun yang gemuk, Tuhan kuat kok mikul. Ya, ya, Tuhan tidak akan sambat. Tuhan pikul, Tuhan tanggung. Itu berarti kasih sayangnya daripada Tuhan. Kita ini menjadi kasih sayang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, saya tidak panjang lebar soal itu. Saya mau kembali lagi kepada kitab Ulangan tadi, saudara, ya. Puji Tuhan, menjadi ya, umat kesayangan. Menjadi umat kesayangan. Mempelai Tuhan itu menjadi umat kesayangan, saudara, ya. Tapi ya, tunjukkan dulu dong bahwa mau setia. Puji Tuhan. Nah, kita kalau sudah baca mulai dari ayat 1. Ini adalah persyaratan memasuki Kanaan. Jadi bicara memasuki Kanaan itu bayangan buat kita akhir zaman. Menjelang masuk Kanaan itu adalah akhir dari perjalanan bangsa Israel. Dari Mesir ke Kanaan. Di tengah jalan banyak musuh, banyak musuh. Musuhnya banyak sekali. Ya, macam-macam. Tetapi yang paling berat yaitu musuh yang iblis datang membisik supaya, ah, kamu makannya masak mana terus. Sudahlah, kamu kembali saja ke Mesir. Ya, rayuan itu, saudara. Rayuan, iblis itu merayu terus bolak-balik supaya kembali ke Mesir. Tidak saya perinci, ya. Tapi saya yakin saudara sudah baca berapa banyak kali bangsa Israel mempunyai rencana ngomel sama Musa dan Harun. Kita kembali saja ke Mesir. Sampai satu waktu Harun, waktu Musa berada di Sinai, Harun yang jaga orang Israel itu, dipengaruhi oleh orang Israel, mari kita bikin penyembahan berhala. Mereka bikin lembu emas. Di situ mereka sembah lembu emas. Jatuh. Tidak setia. Nyaris mau dimusnahkan Tuhan. Seluruh bangsa Israel. Karena Tuhan berkata, tak musnahkan semua, nanti bangsa Israel akan saya bentuk lagi. Itulah melalui keturunan Musa saja. Keturunanmu Musa nanti menjadi bangsa yang besar. Tapi Musa tidak mau. Ya, puji Tuhan. Nah, begitu saudara, menjelang akhir, menjelang finish, bangsa Israel harus ada kewajiban terakhir menghalau bangsa-bangsa kafir. Yang ada di sana itulah 7 bangsa. Het, Girgasi, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Jangan menikah dengan orang kafir yang ada di Kanaan. Karena ini ayat mengatakan jangan kawin dengan orang-orang kafir di Kanaan itu. Jangan. Ini yang melarang, ini firman Tuhan. Ayat 3 itu, janganlah juga engkau kawin mengawinkan dengan mereka. Anak perempuanmu janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ayo, wong tuwek dieling no. Ya. Jangan dimpak no anake. Ayo-ayo dikek no ngkono. Ya, jangan, saudara ya. Atau apa? Jangan kau ambil untuk anak laki-lakimu, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga beribadah kepada allah lain atau berhala dan seterusnya. Ini firman Tuhan yang ngatur, bukan saya. Kompas kiblat kita itu firman Tuhan. Alkitabiah ini, saudara ya, kita kompas kita ke sana supaya Tuhan memberkati kita. Baru pada ayat 5 mengatakan supaya semua penyembahan berhala juga dibongkar. Jadi karena 7 bangsa ini kafir, semua penyembahan berhala. Ya, itu misbah mereka kamu robohkan, tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang berhala kamu hancurkan, patung-patung kamu bakar. Itu saudara, berhalanya banyak, berupa apa saja, berupa patung, berupa tugu, berupa tiang, saudara, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa 7 bangsa itu kafir. Tapi karena kita ini adalah umat kesayangannya, bangsa Israel pada waktu juga umat kesayangannya, maka dikasih peringatan sama Tuhan di sini. Puji Tuhan. Karena Tuhan sayang sama saya, sama saudara, maka Tuhan juga kasih peringatan melalui firman Tuhan. Jangan marah dong. Terima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan menunjukkan kiblatnya. Kiblatnya. Tapi, nah ini tapi. Bangsa Israel yang diberkati Tuhan masuk ke kota ke negeri Kanaan, bukan kota ya, negeri Kanaan, dan mereka wajib menghalau 7 bangsa. Tapi nyatanya masih tersisa 1 bangsa yang tidak mereka halau. Ya, Yosua 15 dapatkan ayat yang ke-63. Silakan dibaca. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih terdiam. Ya. Jadi bangsa Israel pada waktu itu yang harusnya menumpas seluruh orang kafir, tetapi satu tidak ditumpas. Ya, Yebus itu tadi pada Ulangan 7 ayat 1 urutan terakhir namanya. Ya, urutan terakhir. Orang Yebus itu ada di urutan terakhir. 7 bangsa itu antara lain orang Yebus. Tapi justru orang Yebus ini tidak dimusnahkan. Lah ini saudara. Seringkali yang lain-lain dimusnahkan. Saya hanya bayangkan orang Kristen tuh kehidupan kafirnya banyak yang dimusnahkan. Ya. Dulu saya berbuat ini, dulu saya berbuat ini, saya berbuat ini, penyembahan berhala ini. Tapi yang satu ini eman-eman. Ya, iman-iman. Yang satu itu apa? Sepele. Rokok umpamanya. Itu kan Yebus itu. Ya, apa? Ada ayatnya bahwa dilarang merokok. Ya. Lah kalau semua mau diurut semua dalam Alkitab, tapi rokok itu ikatan. Ya. Itu antara lain umpama. Ya. Aku gak kerokok ya ora, ngudut ya ora. Ya, semua ya ora. Tapi percayanya sama takhyul. Suara tokek saja dia percaya. Itu kelihatannya apa ya? Ya ringan saja. Semua saya enggak berdosa, sudah enggak berzina, enggak mencuri, enggak dusta, enggak. Ya apa semua enggak. Cuma satu ini masih yakinnya bukan main. Sama kepercayaan-kepercayaan kafir itu masih ada saja. Tapi saya yakin saudara semua sini enggak ada kok ya. Haleluya. Haleluya. Jangan anulah sampai sifat-sifat kekafiran itu diberantas. Ini yang orang Kristen gagal seringkali. Ya. Dia sudah bertobat, dia sudah setia kebaktian, sudah melayani, sudah pokoknya enggak ada hubungan dengan kekafiran. Ya. Enggak ada hubungan sama sekali. Tapi yang sepele-sepele, yang kelihatannya sepele, itu juga masih menjadi keyakinan. Jangan, saudara, ya. Puji Tuhan. Saya tidak panjang lebar itu, saudara. Ya, puji Tuhan. Tapi mari kita beralih ke 2 Samuel. Fatsal yang kelima. Ya, kita perhatikan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Itu lengkapnya, saudara, ya. Ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Begitu, mari kita baca mulai ayat 6, nanti saya tuntun selanjutnya. Sudah dapat 2 Samuel fatsal 5 ayat 6, oke? Okay. Ya. Iya. 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 Cukup saja, puji Tuhan. Ya, dan seterusnya sampai ayat yang ke-10. Jadi, saudara, sekian tahun mereka, orang Yebus, menguasai kota Yerusalem. Padahal Yerusalem itu pusat kota dari orang-orang Yahudi. Atau katakan saja pusat kota untuk tempat ibadah. Tetapi ini dikuasai oleh orang-orang Yebus. Dan tidak ada yang mengusir orang Yebus. Baru Raja Daud. Pada waktu dia dilantik menjadi raja, maka dia memilih Yerusalem menjadi pusat kerajaannya. Yerusalem. Ya. Di situ dia akan masuk Yerusalem, ditantang oleh orang-orang Yebus. Ditantang. Kalau kamu mau masuk kota Yerusalem, nanti kamu akan berhadapan dengan cukup orang-orang buta sama orang timpang. Ya, nanti orang buta sama orang timpang saja yang akan berperang. Ini. Jadi orang buta, orang timpang yang dimaksud. Saudara, kita lihat itulah memang ciri khasnya orang kafir. Ciri khasnya orang kafir bagaikan orang buta dan orang timpang. Iya, puji Tuhan. Bagaimana, saudara, bisa ngikuti saya terus? Iya, ya, saya akan lebih jauh. Tidak ada yang bisa mengalahkan Yebus. Malah Yebus mengirim orang-orang timpang dan orang buta. Rupanya ya, di Yebus ini banyak orang buta sama orang timpang. Lah kalau dia ada cuma 1-2 kan gak mungkin, saudara ya. Ini merupakan pasukan yang akan berperang dengan Daud. Ya, akan berperang dengan Daud. Dengan David. Kerennya, saudara ya. Begitu, saudara. Nah, oke. Jadi di sana kita lihat. Itulah kebanggaan orang kafir. Kebanggaan orang kafir itu justru buta dan timpang. Ini jadi kebanggaannya. Dan itu merupakan pasukan inti yang lawan Daud. Bayangkan, saudara ya. Itu kekafiran. Mari kita lihat. Buta menurut Yesaya 44. Kita baca ayat 17 dan 18 saja. Maksudnya dari atas tapi tidak usah. Kita baca ayat 17. Iya. Iya. Iya, puji Tuhan. Jadi orang-orang yang menyembah berhala ini, ya, dia berdoa kepada berhala dan minta pertolongan dari berhalanya. Itu memang ciri khasnya daripada kafir. Kafir itu ciri khasnya penyembahan berhala. Ya, dan dia tidak malu, tidak sungkan berteriak, tolonglah aku, sebab engkaulah Allahku dengan aruf kecil. Dia berseru, Allahku, engkaulah Allahku, ya begitu. Kemudian dijelaskan pada ayat 18, orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat. Dan hatinya sehingga tak dapat memahami. Ya, mata jasmani tertutup sampai mata hati tertutup. Mata rohani tertutup. Kata lain, mata rohaninya tertutup. Ya. Mata rohaninya tertutup. Ini, saudara ya. Ini orang yang menyembah berhala. Ini orang kafir menyembah berhala. Jangan sampai orang Kristen itu masih menyembah berhala. Jangan, saudara ya. Itu berarti mata rohaninya tertutup. Mata hatinya tertutup. Mata jasmani tertutup. Mata hati tertutup. Berarti mata rohaninya tertutup. Ini, saudara ya, ini mata. Haleluya. Haleluya. Bagaimana, saudara, koreksi firman Tuhan ini? Ya, kita mempunyai Tuhan, Allah kita itu hidup. Allah itu roh adanya, tidak bisa dibentuk dalam bentuk patung. Patung Tuhan Yesus, patung siapa saja. Tuhan itu jangan dipatungkan, kasihan. Tapi Tuhan kita Yesus itu roh adanya. Allah itu roh. Dan karena dia Allah itu roh, kita tidak bisa lihat dia. Seperti kita tidak bisa lihat apa angin, tidak bisa kita lihat. Tapi bisa rasa enggak? Iya. Tapi tidak bisa lihat toh. Kita lihat seringkali, saudara, bahwa manusia ini tidak yakin adanya Allah itu roh, Allah itu hidup adanya. Dan Allah yang hidup itu tidak perlu dipatungkan. Ya, dalam bentuk apa saja. Tetapi kita menggunakan mata rohani. Itulah melalui firman Tuhan. Firman Tuhan. Begitu, saudara ya. Kemudian yang kedua, apa? Timpang, satu raja-raja, silakan kita dapat pasal 18. Ya, ayat 20 mengatakan, silakan. Allah Ya, ini. Ya. Sudah cukup saja, saudara. Yang penting di sana kita lihat orang timpang. Itu adalah orang yang bercabang hati. Ya, tidak ada kepastian. Kiri kanan oke, itu timpang. Saudara ya, PMA ya boleh, Kak PMA ya Kak Popo, saudara ya. Begitu ya, itu campur aduk. Tetapi ini katakan, timpang itu bercabang hati. Artinya tidak mantap percayanya. Ya, tadi saya ada kasih pembagian, coba tolong ditayangkan saja. Ya, buta dan timpang. Ya, buta mata rohani, timpang berarti tidak percaya. Ini kalau digabungkan di akulade gini adalah kehidupan kafir. Nah, ini gampang kalau dibagi gini supaya tidak sulit ya. Jadi buta mata rohani, timpang rohani. Buta mata rohani, penyembahannya kepada berhala, ya, dan kemudian timpang itu satu kehidupan yang tidak percaya. Coba ini timpang kita tambah dengan Yakobus pasal 1. Yakobus Perjanjian Baru, tentu di sana kita dapatkan pada ayat yang perlu saja kita baca, ayat yang ke 6 sampai 8. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang bimbang hati gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab ia mendua hati. Padahal hati kan cuma satu. Tapi dalam praktek hidupnya mendua. Kiri kanan oke. Ya. Kita jadi satu saja imannya. Sekali PMA tetap PMA begitu aja. PMA merupakan harga mati. Sekali PMA tetap sampai menjadi mempelai Tuhan. Haleluya. Dan ini kita imani, kita percaya. Kita yakin sungguh-sungguh. Kalau orang berkata kok fanatik benar, ya memang harus fanatik. Iya. Kalau enggak fanatik ya itu yang bikin kacau nanti. Harus fanatik, harus kuat. Pendirian ini harus kuat. Jangan berubah-berubah. Begitu. Kalau kita punya pendirian begini, saudara, saya yakin kekafiran akan dibuang. Tidak ada kesempatan tinggal di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Ini ingat, saudara, ini Yebus ada di Yerusalem. Ya, ini berarti kekafiran masuk dalam gereja. Dalam kehidupan orang Kristen. Dicatat ini, saudara. Masuk di Yerusalem itu berarti kekafiran masuk dalam kehidupan orang-orang Kristen pada umumnya. Karena mata rohani buta, tidak ada percaya. Tapi yang bisa merubah dan mengusir orang Yebus di Yerusalem hanya Daud. Bayangan Tuhan Yesus. Daud adalah bayangan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa merubah dalam kuasa firman-Nya. Kita buktikan dengan Matius 21. Nah ini, sekarang kita nyambung ke situ, saudara ya. Saya tadi tidak langsung ke sana, tapi sekarang kita kan biasa Matius 21. Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu jadikan sarang penyamun. Karena apa? Karena mata rohani buta dan tidak ada percaya. Sebab itu, di dalam bait Allah, di kota Yerusalem, kita baca ayat 14. Ayat yang ke-14 mengatakan, ya, saudara tahu, bait Allah yang dijadikan tempat jual beli, sarang penyamun, itu adalah menyimpan roh kekafiran. Apa itu? Di situ ada orang-orang buta, orang-orang timpang dalam bait Allah. Mari jemaat, kita berada dalam bait Allah. Kita berada dalam rumah Allah, rumah Tuhan, rumah doa. Amin. Di sini adalah rumah doa. Jangan bawa kekafiran. Yebus yang dibawa. Mungkin firman ini keras dan tajam. Tapi disinilah Tuhan memerombak. Karena Tuhan berkata pada Yohanes 2. Robohkanlah bait Allah ini. Aku akan bangun dalam tempo 3 hari. Dan orang Yahudi mengatakan, 46 tahun kami bangun. Engkau mau bangun dalam tempo 3 hari. Tidak masuk akal. Tuhan merobohkan kehidupan Kristen penyembahan berhala. Yang masih percaya kepada kekuatan berhala. Yebus. Tetapi zaman Kristus. Zaman Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus melihat rumah Allah. Menjadi tempat jual beli. Di dalamnya orang-orang buta, orang-orang timpang. Tapi karena Kristus sanggup merubah. Sanggup merobohkan. Perhatikan baik-baik ini saudara ya. Mempelai pria sebagai kepala gereja. Dia masuk dalam bait Allah. Kepala gereja. Itulah Tuhan Yesus. Membersihkan gereja. Bukan saja dari jual beli. Tapi Tuhan mengadakan pelayanan khusus. Mujizat. Di mana Tuhan adakan. Pada ayat 14 tadi kita ulang baca sama-sama. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya. Dalam bait Allah itu. Dan mereka. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Walaupun di dalam bait Allah itu ada orang-orang buta. Ada orang-orang timpang. Tapi Tuhan mau sembuhkan. Tuhan yang merubah. Siapa yang bisa ngobati orang buta sama orang timpang? Orang buta supaya bisa melihat. Orang timpang supaya bisa berjalan. Siapa? Dokter siapa? Rumah sakit siapa? Profesor siapa? Saudara, orang kalau sudah terikat dengan kekafiran. Siapa yang akan merubah? Hanya Kristus kepala. Berilah tempat kepala ada di dalam jemaat kita. Taruhlah Kristus kepala di tengah jemaat kita. Dia kepala adalah suami mempelai pria. Yang akan merubah segala sesuatu. Bukan saja kesembuhan secara tubuh. Tapi kesembuhan secara rohani. Mata kita dicelikkan. Amin. Iman kita dikuatkan. Sehingga kita bisa berdiri teguh. Dan tidak goyah. Dalam menghadapi apapun juga. Ini firman Tuhan, saudara. Ini firman Tuhan. Pada akhirnya terjadilah kegenapan ayat dari kitab Ulangan pasal 7 ayat 6 tadi. Kita dijadikan umat kesayangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan menjadikan saudara, saya, kita semua menjadi umat kesayangannya. Saya membaca ayat ini, saya lihat, waduh luar biasa Tuhan itu ya. Tuhan luar biasa buat kita. Sudah cuma sayang kalau kita tidak gunakan kesempatan yang baik. Untuk menyambut kebenaran, firman, pengajaran mempelai Alkitabiah dengan sungguh-sungguh. Dari buta tetap buta, dari timpang tetap timpang. Dulu buta, dulu timpang. Tetap timpang, tidak pernah ada perubahan. Tidak ada pernah perubahan. Tidak bisa berubah. Tapi kalau Kristus kepala ada di tengah kita. Melalui firman-Nya. Dia merubah. Yang timpang dirubah oleh Tuhan. Yang buta dirubah oleh Tuhan. Bukan saja sakit jasmani Tuhan bisa sembuhkan. Tapi Tuhan adakan mujizat yang rohani. Buta mata rohani dicelikkan Tuhan. Melalui pengajaran mempelai Alkitabiah, kita mata kita dicelikkan Tuhan. Ini penting sekali, saudara ya. Kita tidak masuk sekedar masuk luar gereja nek minggu, jadi orang Kristen mingguan, saudara ya. Atau pertengahan minggu kita masih datang, tapi gitu-gitu tok saja. Tetapi disinilah kita lihat, Yebus itu harus disingkirkan. Dikeluarkan dari Yerusalem. Keluarkan dari bait Allah. Supaya kita ini memberi tempat kepala jemaat ada di tengah kita. Dialah kepala yang hadir di tengah kita. Dan saya yakin Kristus kepala saat ini ada di tengah kita. Di sini dia ada. Kemuliaan bagi dia dong, dia ada. Haleluya. Apa sikap kita? Apa yang harus kita perbuat? Emas dan perak kita tidak punya. Kalau toh kita punya juga tidak ada artinya apa-apa. Saudara, tapi tunjukkan sikap kita mau berubah dari kekafiran. Tunjukkan sikap, saya rindu mata rohaniku dicelikkan Tuhan. Melalui firman, setiap kali Tuhan memberi kesempatan, firman disampaikan, pengajaran mempelai Alkitab disampaikan, celikkan mata rohaniku Tuhan. Dan beri kekuatan iman Tuhan. Supaya percaya, tidak bimbang, menghadapi apapun juga tidak bimbang. Katakan saja, kalau Tuhan berkata, kita akan menghadapi bahaya, bayang-bayang maut, tapi kita tidak bimbang. Karena apa? Percaya kita dikuatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita pertaruhkan semua itu kepada dia. Pasti ada kesembuhan. Pasti ada mujizat. Bisa terjadi di tengah kita. Haleluya. Dialah kepala jemaat mempelai pria sorga. Tidak ada keputusasaan. Tidak ada yang putus asa. Jangan ada yang putus asa. Beban berat saudara jangan dihadapi dengan putus asa. Tapi kuatlah imanmu dengan mata rohanimu dicelikkan oleh Tuhan. Kalau mata rohani kita dicelikkan oleh Tuhan, pasti iman kita kuat. Tapi kalau mata rohani kita buta, iman menjadi lemah. Menghadapi dunia yang bergoncang, dia menghadapi dunia yang sangat mengerikan ini, yang sangat menakutkan. Masalah ekonomi, masalah keamanan, masalah ketenangan bertubi-tubi. Tambah lagi masalah bencana alam di mana-mana. Tapi saudara, kalau mata rohani kita dicelikkan oleh Tuhan. Dan kita rindu Tuhan, celikkan mata rohaniku. Tuhan kuatkan imanku Tuhan. Apapun yang harus kuhadapi. Aku tidak mau bimbang Tuhan. Tapi kamu tetap kuat. Dan aku yakin Kristus kepala bisa mengadakan mujizat. Pasti bisa mengadakan mujizat. Haleluya. Sebagaimana Tuhan berkata, hari ini kalau engkau mendengar perintahku dan peraturanku, ya, aku menjadikan engkau kesayanganku. Kalau hari ini benar-benar saudara yakin akan kebenaran firman PMA ini, hari ini saudara resmi menjadi kesayangannya. Haleluya, puji Tuhan. Ini bukan sekedar basa-basi, tapi ini kebenaran firman yang harus kita pegang. Alangkah bahagianya kalau kita menjadi kesayangan Tuhan. Dari rambut hitam sampai rambut putih tetap digendong oleh Tuhan. Siapa yang rambutnya hitam digendong Tuhan. Sampai rambut putih digendong Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Disayang oleh Tuhan. Digendong bukan sekedar gendong gini. Ditaruh di dadanya. Puji Tuhan. Pada waktu kita dalam keadaan perlu, dia taruh di dekapnya. Di dadanya. Menjadi kesayangannya yang disayang, yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, kita semua disayang oleh Tuhan. Haleluya, kemuliaan bagi dia. Seorang demi seorang pasti disayang oleh Tuhan. Kita didekap oleh Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Tanggalkan kekafiran, jangan takut. Tanggalkan kekafiran. terimalah firman PMA ini dengan sungguh-sungguh. Maka Kristus kepala yang berkemenangan buat kita. Kita tutup Alkitab kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.